Tervetuloa mukaan, olemme jälleen totuuden jäljillä. Täällä tuttuun tapaan pastori Kari ja dosentti Esa. Ja tänään jatkamme tätä isyyden ja miehuuden. Ja tänään ehkä voisimme vähän puhua myöskin tästä lapseudesta, näihin liittyvistä teemoista. Itse olen aina ollut kiinnostunut tästä urheiluhistoriasta. Ja urheiluhistoria, yksi legendaarisimpia henkilöitä on meloja Bill Havens, yhdysvaltalainen, nyt jo edesmennyt meloja, joka oli aikanaan Yhdysvaltojen paras meloja. Ja hän valmistautui tuleviin olympialaisiin ja hänet valittiinkin Yhdysvaltojen melonta maajoukkueeseen ja hän valmistautui Pariisin olympialaisiin vuonna 1924.
100 vuotta sitten.
Aivan. Tänä vuonnahan meillä on jälleen Pariisin olympialaiset.
Kyllä.
Mutta tämä oli nyt tämä edellinen Pariisin olympialaiset. Niin häntä spekuloitiin aika varmana olympiavoittajana. Hän oli nimenomaan pitkän matkan meloja. Silloin hän oli tällainen laji kuin 10 000 melonta, 10 000 metrin melonta. Mutta tämä Bill Havens, hän otti isyyden vakavasti. Hän asetti perhe-elämänsä urheilumenestyksen edelle.
Aika harvinaista.
Erittäin harvinaista ja tapahtui niin, että hänen vaimonsa oli aivan viimeisillään raskaana. Juuri silloin, kun tämä olympiamelonta ja olympiamatka olisi tullut toteutua. Silloinhan Yhdysvalloista Pariisiin, se ei ollut ihan yhden lentomatkan, vaan se kesti varmaankin monta viikkoa se matka, kaikki ne laivamatkoineen ynnä muine. Niin kun vaimon synnytyksen aika oli tulossa, niin Bill päätti jäädä kotiin. Hän kieltäytyi tästä olympiaedustuksesta, tästä mahdollisuudesta. Hän kieltäytyi lähes varmasta kultamitalista ja jäi vaimonsa tueksi kotiin, koska hän halusi olla synnytyksessä läsnä ja vaimonsa tukena ja myöskin tämän syntyvän lapsensa tukena kaikin voimi. Ja näin tapahtui. Tämä oli mielestäni aika kuvaava tapaus, mitenkä joku menestyvä isä kuitenkin voi asettaa perheensä ykkösasialle
aika,
tavoitteissa.
Aika hieno ja aika erikoinen, erityinen niin kuin juttu ja vielä tuona aikana 100 vuotta sitten.
Ei ollut ehkä ihan tavallista, että isä on aina synnytyksessä läsnä ja noin tiukasti perhe-elämässä mukana. Tämä tarina nimittäin vielä ei pääty tähän, vaan sitten 4 päivää näiden olympialaisten jälkeen todellakin Billin vaimo synnytti pojan ja hänellä annettiin nimeksi Frank. Ja siitä kului sitten vuosia eteenpäin ja tämä poika Frank seurasi isänsä jalanjälkiä, harrasti myöskin melontaa ja hänestä tuli myöskin kuuluisa meloja. Ja isänsä valmennuksessa hänestä kehittyi niin pätevä meloja, että hänkin sai edustusoikeuden olympialaisiin. Ja kävikin niin, että hän tuli tänne Helsinkiin 1952 olympialaisiin ja siellä Bill Havens oli mukana ja hän lähetti Helsingin olympialaista sähkeen isälleen. Hän oli 28-vuotias tuolloin ja tämä sähke kuului näin. Rakas isä, kiitos, että olit odottamassa syntymistäni vuonna 1924. Palaan täältä Helsingistä kotiin mukanani kultamitali, joka sinun olisi kuulunut voittaa. Ja allekirjoituksena oli rakastava poikasi Frank. Eli aika huikea tarina urheiluhistoriassa. Ja voisin uskoa, että isä Bill sai tuossa hetkessä, kun hän luki tämän sähkeen, niin hän sai varmaankin palkinnon ja hyvityksen siitä uhrauksesta, minkä hän oli tehnyt perheensä ja poikansa edestä.
Todella huikea tarina, ja jos vielä ajatellaan sitä, että no millainen isä Billistä tuli, ja niin kuin, että jos hän antoi aikaa, arvosti lastaan, teki sellaisia talletuksia, tavallaan hänen sydän, hänen tunne-elämä teki näitä talletuksia, niin pojasta varmaan tuli niin kuin rakkaampi tai rakas siinä alkuvaiheessa.
Kyllä.
Mutta jos ajatellaan niin kuin lasta ja lapsen arvoa, Billille hänen poikansa niin kuin oli arvokas, oli tärkeä, ja niin kuin lapsen arvoa pidetään länsimaissa, nykyyhteiskunnassa, Suomessakin aivan itsestäänselvyytenä, tavallaan tietämättä, jos mennään tarpeeksi kauas historiassa, että ei lapsilla aina ole ollut arvoa. Esimerkiksi antiikin maailma, niin siellä lapsilla ei ollut tällaista arvoa. Arvo oli suhteellista. John Ortberg kirjassaan Kuka on tuo mies hienosti kuvaa ja kertoo siitä, että antiikin aikana niin Roomassa, Kreikassa 8 päivän sisällä isän piti niin kuin tunnustaa, onko lapsi hänen vai ei. Ja jos isä ei lasta tunnustanut omakseen, niin sitten kun se tarkoitti, että lapsi ei jäänyt eloon, ja miten se tapahtui, oli, että lapsi jätettiin kaatopaikalle tai lantakasaan paleltumaan tai kuolemaan. Se oli ihan yleinen käytäntö. Tosi esimerkiksi juutalaisilla ei ollut tällaista käytäntöä. Ja joskus tällaiset lapset pelastettiin ja sitten heistä tuli useimmiten orjia. Ja John Orwell kertoo lähteisiin lainaten, että tämä tapahtui siis tämä, että heistä tuli orjia niin usein, että sadat muinaiset nimet ovat muunnelmia sanasta korpos, kreikan kielen vastine sanalle lanta. Eli lantakasasta, jätekasasta otettuja. Mutta jotain tapahtui, ja se oli nimenomaan kristiuskon vaikutus, että tällaiset näiden kulttuurien niin kuin tavat tai arvostukset tai sitten niin kuin muut pakanalliset tavat, arvostukset Länsi-Euroopassa tai länsimaissa, niin muuttu.
Joo. Mehän usein nykyaikana ihannoidaan antiikin sivistystä ja maailmaa, kreikkalaista mytologiaa, ja me luetaan historian kirjoista, miten antiikki synnytti monta upeaa filosofiaa ja näin edelleen, mutta samalla kuitenkin unohdetaan, miten kuitenkin pohjimmiltaan hyvin erilainen maailma se oli. Maailma, jossa ei ollut vielä tätä kristinuskon tuomaa moraalia ja etiikkaa. Ja jossa ihmisellä ei ollut mitään itseisarvoa.
Aivan. Ja jos ajatellaan Rooman valtakuntaa, joka oli aivan valtavan niin kuin laaja, piti puolet Euroopasta suurin piirtein vallassaan, niin se oli väkivaltainen, orjuus oli hirmu yleistä, ja ihmiset todella oli eriarvoisia, ja lapsillakin oli tietynlainen arvo, että pojista tuli sotilaita, pojat oli niin kuin arvokkaampia, mutta tosin tietysti jos oli köyhiä perheitä, eikä ollut varaa niin kuin pitää huolta, niin sitten saatettiin hylätä lapsi. Tai sitten, että ei haluttu niin kuin jakamaan perintöä. Sekin saattoi olla syy. Puhumattakaan sitten, että jos oli tyttö ja oli jo useampi tyttö tai vammainen lapsi, niin silloin oli melkein 100 varmaa, että semmoinen lapsi niin kuin jätettiin lantakasaan tai hukutettiin. Niin kuin, että se oli tosi julma. Mutta sit kerrotaan, että myöhemmin 4. vuosisadan loppupuolelle tultaessa kristitty keisari kielsi heitteillejättökäytännön koko valtakunnan alueella. Ja ajan myötä ihmiset alkoi jättää sitten näitä ei-toivottuja pikkulapsia luostariyhteisön tai kirkon ulkopuolelle sen sijaan, että olisi jättäneet heidät lantakasaan. Ja siitä tämä järjestelmä, niin kuin siitä syntyi tämä orpokotijärjestelmä.
Tuossa Kreikan antiikin ja myöskin roomalaisessa kulttuurissa siinä ihmisen arvo määrittyi sen mukaan, mitä ihminen saavutti elämässä, mikä oli hänen asemansa ja kykynsä, mikä oli hänen tuottavuutensa yhteiskunnassa tai sankaruutensa tai menestyksensä vaikka sodan käynnissä tai liikearvonsa. Ja sen takia juuri syntyneellä lapsella ei ollut mitään arvoa, koska hän ei ollut vielä saavuttanut elämässään yhtään mitään. Että vaan sitten, kun omaksuttiin juutalaiskristillinen ihmiskuva, niin vasta silloin tämä muuttui, koska alettiinkin nähdä, että jokainen ihminen, jo vasta syntynyt lapsi ja itse asiassa vielä syntymätönkin lapsi, joka on vielä äidin kohdussa, niin on kuitenkin jo Jumalan kuva ja sellaisenaan äärimmäisen arvokas ja Kristuksen ristintyön pelastama ja sovittama ainutlaatuinen yksilö, jolla on äärettömän suuri iankaikkisuusarvo. Tämä oli niin kuin valtava vallankumous tässä ihmiskuvassa.
Niin, miten voimakas, miten todella niin kuin vastakkainen ja miten erilainen sen on täytynyt olla. Ja sitten tämä kristinuskon sanoma ja sitten myös tämä esimerkki, että kristityt otti näitä lapsia, pelasti heitä sieltä lantakasoista tai sitten alkoi pitää huolta orpokodeista. Sehän oli sen demonstroimista, sen näyttämistä, että näin on. Ja todellakin Jeesus opetti, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Jokainen ihminen on Jumalan kuva ja sen takia niin arvokas lapsena. Mulle tulee mieleen tämä psalmi 139 ja pari jaetta siitä, jossa tämä psalmin kirjoittaja niin kuin runollisesti kuvaa niin kuin ihan jo pientä hedelmöittynyttä munasolua siinä äitin kohdussa tai pientä lasta. Sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Eli Jumala antoi tämän elämän, että se kehitys, syntymä ja kehitys siinä äidin kohdussa lähti liikkeelle. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. No silloin ei tietty hedelmöittyneestä munasolusta juuri niin paljon, mutta että Jumala näki sen uuden elämän, sen lapsen ja jopa lapsen persoona. Niin tämä on kyllä huikea juttu ja jos me isät niin kuin nähtäisiin ja muistettaisiin tämä aika ajoin siinä omassa arjessamme ja ajateltaisiin, että miten arvokkaita jokainen lapsi on ja meidän omat lapsemme alkaen siitä ja samoin naapurin Liisa ja Jussi ja Niko ja mitä heitä onkaan, niin silloin se, mikä on meille arvokasta, siihen me annetaan aikaa. Siihen me niin kuin satsataan. Mutta sitten jos meille on arvokasta omat harrastukset tai vaikka varallisuus tai joku muu, niin silloin voi olla, että tai silloin käykin helpommin niin, että lapsi jää vähän niin kuin sivuun. Se ei saa sitä tärkeintä paikkaa niin kuin heti siinä puolison rinnalla.
Kyllä, ja kristinuskon ajattelu auttaa varmasti meitä isiäkin ymmärtämään sen lapsen valtavan armon ja sen ymmärtämisen, että lapset ovat meille Jumalan lahjoja.
Mm.
Niitä ei tehdä, eivätkä ne synny itsestään, vaan se, että kellä on lapsia, niin ne on syntyneitä ja olemassa Jumalan tahdosta. Ja se on yksi tämmöinen tärkeä, yksi kaikkein tärkeimmistä isille kuuluvista ja myöskin miehille kuuluvista tehtävistä. Olla isänä lapsilleen ja pyrkiä edustamaan ikään kuin, olla esimerkkinä siitä, miten Jumala on isä lapsilleen, hengellisille lapsilleen.
Joo, ja tämä on niin kuin äärettömän tärkeä sillä tavalla tietää, että jos ei ole ollut isä ei ole ollut ollenkaan elämässä mukana, niin kuitenkin tietää, että Jumala tahto minut tänne maailmaan ja että hän on se täydellinen isä. Niin kuin yksi mies tässä Saara Kinnusen hyvässä kirjassa Isän kaipuu, niin koki, että isä on se, kun hänen isä ei pystynyt koskaan osoittamaan arvoa. Hänellä tosi oli läsnä, tai hänellä oli isä, mutta isä ei koskaan häntä niin kuin hänen tekemiselleen antanut arvoa, ja hän koki niin kuin siitä arvottomuutta, niin että sitten kuitenkin tämä korvaava kokemus tai ehkä vielä enemmän löytää Jumala isänä ja tietää, että hänelle on niin kuin äärettömän arvokas. Mutta tässä Saaran kirjassa oli kolme hyvää sellaista näkökulmaa, josta voitaisiin joku sana vielä vaihtaa.
Joo. Useinhan sanotaan näin, että yhteiskunnamme yksi suurimmista ongelmista on nimenomaan isättömyys. Ja se ei tarkoita pelkästään sitä, että mikäli jonkun isä on kuollut tai sellaista, vaan vaikka isä olisi elossakin, niin isä ei kuitenkaan ole läsnä lastensa elämässä. Ja monien ajattelijoiden mukaan tämä on itse asiassa suurempi ongelma yhteiskunnassa kuin vaikka työttömyys tai huumeet tai sodat, koska se yhteiskunnallinen pahoinvointi syntyy paljolti juuri isättömyyden kokemuksesta. Siitä, että pojilla ja tytöillä ei ole ollut varsinkin kasvuvaiheessa isä, joka olisi heistä kiinnostunut ja välittänyt, tukenut ja rohkaissut.
Joo, tuo on ihan mahdottoman tärkeä asia, ja nyt kun me tätä podcastia tehdään ja juuri on tapahtunut tuo Vantaan koulusurma, niin En ole voinut olla ajattelematta tässä jo eilen ja tänään, että voi että miten tärkeää olisi se, että jokaisella lapsella olisi molemmat vanhemmat kotona ja isä tietysti myös äiti, mutta joka niin kuin opettaisi oikeista ja väärästä ja niin kuin toisten kunnioittamisesta, ettei olisi kiusaamista. Ihan lähtien jo siitä, että koska some sitä ei opeta eikä niin kuin media sitä opeta, tai ei ole, jos ei ole tätä kristillistä näkökulmaa, että jokaisella on ääretön arvo ja että miten väärin on niin kuin siitä johtuen sitten niin kuin halveksua, kiusata toisia, niin ei välttämättä tuu sellaista samanlaista kunnioitusta jo ihan pienestä pitäen. Mutta
mitäpä Kari tästä Saara Kinnusen kirjasta, mitä aarteita siitä löysit?
No sieltä löytyy yksi tämmöinen, tai paljonhan siellä on hyvä, ja me suositellaan kyllä tuota Saaran kirjaa yhtenä niin kuin hyvänä kirjana avaamaan isyyttä ja isän merkitystä. Tämän kirjan nimi on tosiaan Isän kaipuu, ja siellä on niin kuin isän tehtävästä niin tällainen kolmen yhdessä luvussa kolmen teeman, kolme teemaa, että huomaa minut lapsen näkökulmasta, huomaa minut, hyväksy minut ja kiittäisit joskus. Niin mitä ajattelet tästä huomaa minut? Tulee mieleen, että ainakin pieni lapsi, kun isä tulee kotiin töistä tai mistä sitten tuleekaan, niin pieni lapsihan monesti voi juosta isää vastaan, koska haluaa, että isä hänet huomaa. Ja jos isä hänet huomaa, niin monesti niin kuin juoksee isän syliin.
Kyllä.
Niin juuri tämä huomatuksi tuleminen.
Tämä on tärkeä tarve kaikilla meillä ihmisillä, mutta varmaan juuri ennen kaikkea lapsilla. Voikin ehkä ajatella, että poissa olevat isät on nykyajan kirous. Isä voi olla paitsi fyysisesti, niin myöskin henkisesti poissa oleva siellä perheen keskellä. Ja se varmaankin tarkoittaa juuri sitä, että isä voi olla fyysisesti läsnä, mutta jos hän ei huomaa niitä lapsia, ei millään tavalla huomioi, niin se vaikuttaa lapsen kehitykseen haitallisesti ja saa lapsen tuntemaan itsensä arvottomaksi. Koska kuitenkin vaikka on fyysisesti paikalla, niin voi olla poissa henkisesti. Et yksi perustyyppi isiä on varmaankin tämmöinen uraputkessa eteenpäin vauhdilla menevä isä, joka kamppailee työpaineidensa kanssa myöskin kotona. Eli ne työt tulevat iltaisin kotiin monellakin isällä, vaikka isä olisi kotonakin. Ja vaikka hän olisi etätöissä kotona, niin silloin vasta hän onkin poissa oleva. Ja nämä saa varmaankin lapsen tuntemaan itsensä hyvin arvottomaksi.
Joo, ja sitten varmaan molemmilla vanhemmilla, mutta nyt kun puhutaan isistä, niin on sitten semmoinen helppo tunnetankin täyttyminen, jonkun sarjan katsominen tai uutisten katsominen kännykältä tai mitä sitten on somesta, tabletilta, läppäriltä tai niin kuin kännykältä, mutta joka tapauksessa, että jos lapsi ei saa sitä aikaa niin kuin päivä- tai viikkorytmissä tai siitä tulee tapa, niin sit, kyllähän lapsi siihen niin kuin kuitenkin tottuu tai oppii, että sit hän ei enää juoksekaan isän syliin ja kokee, että niin kuin sanoit, vaikka lapsi ei ehkä osaa pukea sanoiksi, niin että en ole niin arvokas, en ole niin tärkeä, että isä tulisi ja ottaisi minut syliin, halaisi etenkin pienenä, mutta kyllä varmaan niin kuin hienoa olisi se, että se voisi jatkua niin kuin tämmöinen kosketuksen kulttuuri, kohtaamisen kulttuuri ihan niin kuin varhaisnuoruuteen ja miksei sitten niin kuin aina siitäkin eteenpäin, miten sitten tietysti lapsenne nuorenne se hyvältä tuntuu.
Ja lienee niin, että jos isä ei ole lapsen elämässä niinä vuosina, kun lapsi on pieni ja vielä niissäkin vuosissa, kun lapsi on vaikka teini-ikäinen ja jo nuori, niin isän on varmaan turha kuvitella, että tämä lapsi haluaisi sitten olla enää vanhuudessa tämän isän kanssa yhteydessä kovinkaan aktiivisesti. Jos ei ole lapsena ja ei ole nuorena ole syntynyt niin kuin semmoista yhdessäolon kulttuuria, jossa tehdään asioita yhdessä. Ja pelkkä television katsominen, sohvalla lojuminen ja sitten tietysti siinä ärähtäminen, mikäli ei kuule, mitä tilannetta nyt televisiossa tapahtuu, niin tämä ei ehkä kuitenkaan siinä se todellinen vuorovaikutus ja läsnäolo jää aika heikoksi. Ehkä sitten jo astetta parempi olisi mennä yhdessä vaikka sitten katsomaan jääkiekkoottelua, vaikka sekin on passiivista katsomista, mutta ehkä siinä kuitenkin sitten voi ainakin puoliajalla tai erätauolla hiukan edes olla ikään kuin myöskin fyysisesti ja henkisesti läsnä. Että tämmöisiä varsinkin varmaan pojan ja isän suhteessa tällaiset asiat, joita voidaan tehdä yhdessä, niin ne on varmaankin kaikkein arvokkaimpia. On se tekeminen sitten, voi olla lähes mitä tahansa, urheilemista tai pelaamista tai keskustelua tai saunan lauteella istumista. Mutta tämmöiset yhdessä olon hetket, niin ne on niinku äärimmäisen arvokkaita.
Kyllä.
Ja ehkä niinku television yhdessä katsomisen ehkä lienee kaikkein heikoimmin ihan tätä toteuttava.
Joo. Meillä itse, meillä on 5 lasta ja itse aika ajoin. En hirmu paljon, mutta kuitenkin niin oli jotain tällaisia isä-poika-isä-tyttö-juttuja. Ja samoin äitinä vaimolla oli kanssa siitä, ainakin tyttöjen kanssa. Niin kyllä he muistaa vieläkin, että sillä tavalla voi antaa aika hienon osoituksen arvosta ja huomaamisesta, että lähtee ja tekee jotain yhdessä ihan tavallisiakin asioita ja missä niin kuin saa vaan niin kuin olla. Ja lapsi tulee niin kuin huomatuksia ja siinä tietysti isäkin kuulee niin kuin lapsen ajatuksia ja päivän pohdintoja tai viikon pohdintoja tai mitä niin paljon helpommin. Että sitten sitäkin on muuten tutkittu, nyt en muista sitä minuuttimäärää, että kuinka monta minuuttia niin kuin isä viettää lasten kanssa, kommunikoi lasten kanssa päivittäin, niin kyllä Suomessa oli muistaakseni tosi pieni. En päätä, niin en laita pantiksi, mutta onko edes 10 minuuttia päivittäin, niin se on kyllä aivan liian niin kuin vähän, että no joo, mutta huomaa minut, tarve tulla niin kuin nähdyksi. Ja sitten jos ei lapsi saa sitä kokemusta isän huomiosta, niin kyllähän sitä huomiota lähtee hakemaan muualta. Ja ainakin itse tietyllä tavalla koin tätä, että kyllä kun isä oli poissa oleva just sen takia, että hän oli valmentaja ja vietti iltoja pois, niin kyllä sitä se oli tärkeää sitten sen huomion, jonka sai muualta. Ja välillä ne temput oli tosi huono, millä sitä huomiota haettiin. Mutta sitten tämä toinen, jonka Saara nostaa esiin, on tämä hyväksy minut. Ja varmaan niinku se paras olisi ehdoitta hyväksyminen.
Niin, tässä on juuri tämä, mistä keskusteltiin tästä antiikin Kreikasta ja Rooman siitä ideologiasta, että meidänkin kulttuuriin on lisääntyvästi pesiytymässä semmoinen ajattelu, että ihmisellä on arvo vain sen perusteella, mitä hän osaa ja miten tehokas ja tuottava ja fiksu tai kaunis hän on. Ja tämähän on vaara, mikäli vanhempana tai isänä arvotamme lapsiamme sen mukaan, että mitä he ovat tai mitä he saavuttavat elämässään tai miten hyvin he ovat koulussa tai harrastuksissa tai jossakin pyrinnöissä, eikä nähdä sitä kristinuskon ihmiskuvan kautta sitä meidän lastamme, että hän on Jumalalle rakas ja arvokas Jumalan kuva, ainutlaatuinen, sinällään riittävä ja arvokas. Että meillä on juuri varmaankin vaarana isinä helposti arvottaa omia lapsiamme heidän saavutustensa perusteella, niin, eikä rakastaa heitä ehdoitta.
Niin, tämä olisi se, että toisaalta tämä olisi niinku helppo tai mahdollista ihan kaikille. Tämähän ei vaadi kuin vaan sen osoittamista ja niinku ihan sen sanottamistakin. Mutta voi olla, että meidän pitää opetella niinku uutta kulttuuria, että jos ei omassa perheessä ole sanotettu vaikkapa, että miten tärkeä olet mulle ja rakastan sinua, niin sit se niinku pitää opetella, että jotenkin itse koin sen, että vaikka tiesi jollakin tavalla, että kyllä, joo, isä kyllä minua rakastaa, mutta hän ei koskaan sitä niin kuin sanoina sanonut, mutta sitä halusin kuitenkin sanoa se omille lapsille ihan pienestä pitäen. Ja niin kuin pyrinkin ja opettelin sitä sanomaan niin kuin melkeinpä päivittäin silloin pienenä, että isi rakastaa sinua, että se on jollakin tavalla helpompaa pienenä, kun nyt ne on minua pitempiä ja isompia, mutta aika ajoin edelleenkin sanon, että rakastan sinua. Mutta tuo ehdo, että jos siinä on joku ehto, että hyväksyn vasta sitten, jos täytät jotkut mitat tai jotkut odotukset. Ja sitten jos sitä hyväksyntää ei saa, niin sitähän lapsi voi yrittää saada niin kuin hyväksyntää tekemällä tai muuta, mutta sitten se jo johtaa. Sit ei koe, niinku, jos ei koe olemassa ehdottomasti rakastettu tai hyväksytty, niin varmaan jotain menee siellä jo sielussa pieleen, vai mitä ajattelee siinä itse oma kuvassa ja arvossa.
Kyllä. Ja sitten vielä, jos nyt ajattelee vielä sitten uskovana isänä tätä kasvatustehtävää, niin meillä on tietenkin, kun itse olemme löytäneet yhteyden Jumalaan ja uskon, tai Jumala on löytänyt meidät, ja meillä kullakin on sellainen oma tapamme harjoittaa uskon elämäämme ja elää kristillisyyttämme todeksi, niin me helposti myöskin edellytämme samankaltaista uskon näkemystä ja uskon elämän muotoa kuin mitä meillä itsellämme on, niin edellytämme sitä myöskin meidän lapsiltamme. Ja tämä on myöskin se, että meidän pitäisi isinä rakastaa ja välittää lapsillemme se kuva, että he ovat meille rakkaita, vaikka he eivät ehkä kokisi uskoaan jonakin vaikka tällä hetkellä yhtä tärkeäksi osaksi heidän elämäänsä kuin mitä me koemme. Tai jos he eivät kulje samanlaista polkua kohti Kristusta kuin mitä me olemme kulkeneet. Tämä on myöskin uskon aika suuri kipukohta monelle uskovalle isälle, joka haluaisi samantyyppisen uskon kokemuksen ja uskon näkemyksen välittää lapsillensa. Ja näkisinkin niin, että meidän tehtävänä isänä on toimia esimerkkinä, rukoilla lastemme puolesta ja tietenkin toivoa ja myöskin luottaa siihen, että Jeesus pitää meidän lapsista huolta, vaikka he saattavat kulkea välillä omia polkujaan ja välillä tuntuu, että ne polut saattavat kulkea aivan eri suuntaan kuin mitä oma polkumme. Mutta silti tästä huolimatta rakastaa meidän lapsia ehdoitta.
Joo.
Ja välittää heistä.
Ehdottomasti.
Että tämä on uskoisin aika suuri kipukohta monelle.
Joo.
Uskovalle.
Siellä Jeesus kertoo tämän vertauksen tuhlaajapojasta ja tuhlaajaisästä. Isähän rakasti näitä poikia niin, että antoi tämän nuoremman pojan ottaa puolet perintöä ja mukaansa ja tai 1/3, koska se vanhin veni sai sen 2/3, ja otti häpeän päälleen, kun hän joutui myymään omaisuutta. Antoi pojan mennä, ei pakottanut, ja poika meni ja tuhlasi tämän isän perinnön ihan loppuun asti, elää ihan holtittomasti, ja isä odotti koko ajan. Mutta entä jos isä olisi pakottanut tai ei olisi ollut sitä vapautta lähteä, niin miten erilainen se olisi ollut. Mutta poika tuli takaisin. Isä odotti joka päivä ja niin koskettavalla tavalla niin isä otti pojan niin kuin täysin ehdoin tai täysin valtuuksi omaksi pojaksi vaikka takaisin, vaikka poika toivoi, että pääsisi edes palvelijaksi. Mutta tarina on niin hieno, että se kannattaa lukea. Mutta entäs tämä viimeinen pointti, että minkä lahjan isä voi lapselle antaa kiittämällä häntä? Ja entä sitten, jos ei ollenkaan kiitä, niin mitä silloin tapahtuu? Saitko kokea isän kiitosta?
Kyllä uskoisin näin. Kyllä se kiittäminen ja sen kokeminen, että isä on tyytyväinen ja
joo,
jopa kehuu, niin mikä voi ollakaan lapselle sen hienompi kokemus. Liian vähän me kiitämme ja kehumme lapsiamme. Toki tässä täytyy sitten huomata se, että tässä täytyy kuitenkin varmaankin sitten kasvattajana myöskin pitää rajat.
Aivan.
Ja rakkauteen kuuluvat myöskin rajat. Et jos ajattelen nykyään kouluelämää, niin siellähän tulee opettajilta sellaisia viestejä, että työrauha suomalaisissa peruskouluissa on hyvin heikolla tolalla juuri sen takia, että niitä rajoja eivät vanhemmat ole asettaneet ja eikä niitä sitten oikein koulukaan pysty enää asettamaan. Niin tässä ajattelisin niin, että on hirveän tärkeää, että me kiitämme lapsia, mutta samalla tähän kuitenkin liittyy se, että meidän pitää myöskin ymmärtää asettaa rajoja. Ja mikäli lapsi syyllistyy vääriin tekoihin, niin häntä tulee myöskin niin kuin ohjata ja neuvoa ja ojentaa oikeaan suuntaan. Eli kaikista asioista ei pidä kiinni.
Joo, eipä tietenkään.
Tuntuu, että joissakin tilanteissa, joissakin kasvatuksessa ehkä kiitetään liikaakin. Mutta varmaan on niin, että kiitetään monesti kyllä aivan liian vähänkin.
Joo, se varmaan on suomalaisuudessa paljon tutumpaa. Tämä varsinkin edellisten sukupolvien tietyllä tavalla sitten ettei vaan ylpistys, mikä tietty on totta, että nöyryys on hyvä niin kuin luonteen piirre, mutta sitten taas, kun lasta kiittää tai sanoo, että teitpä tuon, rakensitpa hienosti legoista tuollaisen kuuaseman, tai kiitos kun korjasit pöydältä nämä likaiset astiat tai muuta, niin kuitenkin se kiittäminen, niin siinä tulee se kokemus, jos liittyy niin kuin tekemiseen, niin liittyy, että on kokemus osaamisesta. Ja sillä tavalla kyllä niin kuin pieneltä ripaukselta voi vahvistaa itsetuntoa ja antaa sellaista rohkeutta, että kyllä pärjään.
Ja tuommoinen kiittäminen, se saa aikaan ikään kuin semmoisen positiivisen kierteen, että jos juuri vaikka lapsi korjaa astiat pöydältä tiskikoneeseen ja häntä siitä kiitetään ja kehutaan, niin se saa hänet tekemään sen toistekin. Ja siitä pikkuhiljaa syntyy tämmöinen ihan luontainen tapa. Eli tämmöiset pienet kiitokset, pienet hetket, muutama sana, niin ne voi saada aikaan niin kuin hyvän kertymisen ja kasvamisen ja lisääntymisen, tämmöisen hyvän kierteen.
Kyllä, sillä niin kuin luodaan sellaista niin kuin positiivista kulttuuria, että siinä niin kuin nämä sanat on tärkeitä. Ja samahan se toimii tietysti avioliitossa, tämä toinen toisten kiittäminen. Mutta varmaan niin kuin tässäkin voidaan tällainen lahja niin kuin nähdä sen meille isinä tehtävänä, tai miksei ukkinakin, niin kuin itsekin olen, mutta myös sellaisena että siinä kylvetään sellaista rouheita sinne itsetuntoon tai osaamiseen ja tuetaan lasta sillä tavalla tai nuorta yhtä lailla.
Ne on niin kuin sellaisia pieniä siemeniä, joita kylvetään peltoon ja sitten niistä kasvaa hyvää hedelmää ajan kuluessa.
Joo.
Ja varsinkin kun mukaan liitetään vielä se, että Jumala toimii siinä sen kasvun antajana.
Sepä. Ja jos ajatellaan, että kyllä Jumala on meidät huomannut jo siellä äitimme kohdussa ja hän hyväksyy meidät ehdoitta ja sitten niin kun ottaa meidät niin kun lapsekseen ilman meidän omia ansioita Jeesuksen tähden ja varmaan niin kun iloitsee meidän onnistumisista ja rohkaisee ja tukee silloin kun ollaan alamassa tai ei olla onnistuttu. Niin ainakin minua niin kun rohkaisee tämä kuva Jumalasta taivaan täydellisenä taivaallisena isänä, jota saadaan rukoilla muun muassa Isä meidän rukouksessa, niin kuin Jeesus opetti.
Kyllä. Tässä meille pohdittavaa ja toivottavasti myöskin eväitä tulevaisuuteen.
Kiitos mukana olosta.
Siunausta päivääsi.